السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دوادا قودوبدا اوغو دوركا رون وركا دهورنيمو faafahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyada Kenya ku dhawaad 20 ayaa dhimatay in ka badan 40 ruuxna way ku dhaawacmeen kadib duqeymo xoogan oo Ruushku la beegsaday caasimadda Ukraine ganacsata Soomaaliya ayaa dhaawac iyo boob hantiidad loogu geystay gudaha dalka Koonfur Afrika kulan u dhaxay mas'uuliyiinta wilaayada Gedo iyo dhalinyarada wilaayada ayaa ka dhacay degmada Ceelcadde ee wilaayadaasi wararada ay xeebaha Soomaaliya ka fulinayaan kooxaha hubaysan ayaa sii xoogaystay xil xasarada culadeed ay ka taagan yihiin marinada muhiimka u ah ganacsiga caalamka duqeymo ay dad shacab ah ku dhinteen ayaa ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya dhageystayaal waa dhuhur jimco ah taariikhdu ay ku beegan tahay 8da bisha Rabiicul Awwal sanadka 1484 hijri qodobada warkeena ugu doorka roona ayay intaas ahaayeen haatanay isagii oo dhan faafahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka Soomaaliya iyo gobolka Mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyada Kenya ciidamada mujaahidiintu waxay weerar duqeyn ah ku beegsadeen saldhigyada murtadiinta ee deegaanka Mubarak inta la xaqiijiyay waxa weerarkaas Allaah fadligii lagu dilay 3 askari oo murtadiina halka ay ku dhaawacmeen 7 kale dhanka kale mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan kufaarta Afrikaanta oo lugeynayay kuwaasi oo horsocday kolonyo gadiid ah waxaana jira khasaare soo gaaray cadawga sidoo kale qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada Janaale ayaa lala eegtay ciidamada kufaarta Afrikaanta iyo maleeshiyaadka ridada oo lugeynayay waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay 4 askari oo labo ka mid ah yihiin kufaarta Afrikaanta halka labada kalena ay yihiin murtadiin dhanka gobolka Mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta Kenya ee deegaanka Ceelramo ee hoostaga degmada Ceelqalo ee gobolka Mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyada Kenya ku dhawaad 20 ayaa dhintay in ka badan 40 ruuxna way ku dhaawacmeen kadib duqeymo xoogan oo Ruushku la beegsaday caasimadda Ukraine faafahinta warkaasi waxay noo sii ambaqaadayaan Nuur Cali Warsame Abu Shayba
wiiraan 16 qof ayaa ku dhintay in ka badan 40 kalena way ku dhaawacmeen duqeymo xoogan oo ciidamada Ruushku ay habeenkii xalay ah ka fuliyeen magaalada Kiev iyo nawaaxigeeda ciidamada cirka Ukraine ayaa sheegay in Ruushku weerarka uu adeegsaday 168 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 19 gantaal oo ay ku jiraan gantaalada kruuska balaastiga iyo kuwa xawaaraha sare ku socda mas'uuliyiinta Ukraine waxay sheegeen in difaaca cirka uu soo riday ku dhawaad 190 diyaaradaha aan duuliyo lahayn iyo inta badan gantaalada kruuska hase yeeshee weli lama cadeyn in la qabtay gantaalada balaastiga madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in weeraradu waxyeelo gaarsiiyeen ku dhawaad 30 dhisme oo la degan yahay dugsi, isbitaal caruurta iyo xanaano caruureed. Duqa Kiev ayaa asaguna sheegay in dabaqada sare ee dhisme 9 dabaq ah oo ku yaalla magaalada ay burbureen waxa sidoo kale uu ku dhawaaqay in Jimcaha oo maanta loo asteeyo maalin baroordiiq ah. Weerarku waxa uu socday ku dhawaad 9 saacadood waxaana sidoo kale waxyeelo soo gaartay bakhaaro raashin iyo dhismayaal ay leedahay lanqeyrta cas. Zelensky ayaa sidoo kale sheegay in gantaalada balaastiga ay yihiin khatarta ugu weyn ee hadda Ukraine haysata, wuxuuna mar kale dalbaday in dalalka reer galbeedka siiyaan Ukraine gantaalo cusub oo lagu difaaco nidaamyada patriotka. Dhinaca kale Ruushka ayaa xaqiijiyay inuu qaaday weerarada balse wuxuu sheegay in bartilmaameedyadu ay ahaayeen shirkado soo saara qalabka militariga, xarumo gaadiid iyo zaadka iyo bakhaaro ku yaala Kiev iyo hareeraheeda. Ruushka ayaa sidoo kale sheegay inuu habeenka soo riday 726 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn oo Ukraine ay leedahay kuwaasoo lagu weeraray gudaha Ruushka. weeraradan ayaa sidoo kale walaac waxa ka dhaliyay Romania oo xubin ka ah NATO. Laba diyaaradood oo dagaal oo Spain ay leedahay iyo helicopter Romania ay leedahay ayaa loo diray inay kormeeraan hawada ku dhow xuduudda Ukraine. Wasaaradda difaaca Romania waxay sheegtay in diyaarad F-16 ay ka hortagtay diyaarad aan duuliyey lahayn oo qaraxay 8 taasoo lagu arkay meel u dhow xarun gaas oo ku taala badda madow. Romania waxay sheegtay in diyaaradahaasi aysan ka iman Ukraine. Dhanka siyaasadda, dadaalada lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ayaa u muuqda kuwa hakad galay. In ka badan 4 sano kadib bilowgii dagaalka, wada shaqaynta labada dhinac waxay inta badan ku kooban tahay isweydaarsiga maxaabiista. Mareykankuna wili kama uusan jawaabin dhammaan codsiyada Ukraine ee ku saabsan xoojinta difaaca cirka. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inuusan hubin in Washington ogolaan doonto in Ukraine gudaha dalkaasi ay ku soo saarto gantaalada ay u baahan tahay, isagoo xusay in Mareykanka laftiisu gantaaladaasi uga baahan yahay xaaladda ka taagan Iran.
Aad baad u mahadsantahay Bushiba. Ganacsata Soomaaliyeed ayaa dhaawac iyo boob hantiidaad loogu geystay gudaha dalka Koonfur Afrika. Sadaq Muumin ayaa tafaasiisha warkaasi ino haya.
Dalka Koonfur Afrika waxaa saacadihii la soo dhaafay si xoogaysatay isku dhac u dhaxeeya dadka Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka soo galootiga ah ee ku cusub dalkaasi, waxaana isku dhacyadani saameyn xoogan ku yeesheen Soomaalida ku dhaqan dalkaasi. Magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa saacadihii la soo dhaafay lagu dhaawacay 3 ruux oo ganacsata Soomaali ah, kuwaasi oo dukaaman ganacsi ah ku lahaa magaalada Cape Town. Sidoo kale koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa boobay hantidii tiilay dukaamankii ay lahaayeen ganacsatada Soomaalida ah ee lagu dhaawacay magaalada Cape Town. Xaaladda magaalada Cape Town ayaa cirka isku shariirtay, waxaana sii xoogaysanaya dibadbaxyada rabshadaha wata oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda ganacsatada soo galootiga ah ee ku ganacsanaya dalkaasi. Maalmihii la soo dhaafay waxaa dadka Koonfur Afrikaanka ah iyo dadka soo galootiga ah dhex maray dagaal gacmaha la isula tegay, iyada oo la isku hayo suuqa ganacsiga ee ku yaalla xaafad ka tirsan magaalada caasimadda ah ee Cape Town. Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa si joogto ah ula kulma dil dhaawacyo iyo boob hantiyadeed oo ay u geystaan burcad Koonfur Afrikaan ah.
Aad baad u mahadsantahay Saadiq. Kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada Gedo iyo dhalinyarada wilaayada ayaa ka dhacay degmada Cilcade ee wilaayadaasi. Abu Xasan ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Tan iyo xilligii nabigeenna sallallahu calayhi wasallam waxay dhalinyaradu ahaayeen kuwa difaaca diinta Islaamka, iyagoona garab iyo gaashaan u noqday nabiga sallallahu calayhi wasallam. Wixii xilliga ka dambeeyey waxay dhalinyaradu ahaayeen kuwa ka dhex muuqda saaxaadka jihaadka, difaacana diinta, cadowgana dhadhan siiyey xanuun aan la soo koobi karin. Iyadoo halkaa laga duulayo ayay wilaayada Islaamiga ee Gedo dhowaan waxay qabatay kulan ballaaran oo qaatay saacado badan, kaas oo u dhexeeyay dhalinyarada degmada Ceelcadde iyo mas-uuliyiinta wilaayada. Wuxuu ahaa kulan looga hadlayay horumarka diinta iyo dalka, iyadoona sidoo kale kulanka diiradda lagu saarayay sidii loo horumarin lahaa degmada Ceelcadde iyo guud ahaan degmooyinka wilaayada. Waxaa kulanka ka soo qayb galay in ka badan 100 dhalinyaro ah, kuwaas oo ahamiyad u hayay kulankan, isla markaana diyaar u ahaa inay ka qayb qaataan difaaca diinta Islaamka iyo horumarinta degmada iyo guud ahaan degmooyinka. Muddo kulanka uu qaatay kadib, waxay dhalinyaradu soo bandhigeen qodobo muhiim ah oo qayb ka ah horumarka degmada Ceelcadde, iyagoona dhanka kale dhalinyarada ballan qaada inay diyaar u yihiin inay garab istaagaan jihaadka lagula jira cadowga, mujaahidiintana ay garab u noqdaan. Waxaa dhalinyarada ka muuqatay farxad aan la soo koobi karin, maadaama kulankan uu yahay kii ugu horeeyay ee u dhexeeya dhalinyarada iyo mas-uuliyiinta wilaayada.
Qodobka ugu horeeya waxaa weeye in dib loo soo celiya waxbarashadii dugsiga iskuulka. Qodobka labaad waxaa weeye in ganacsiga ama businesska magaalada in kor loo qaado. Waxaa jiro sida loo sheegay suuq weyn oo xoolaha oo magaalada laga furay. Waxaan wilaayada ka rabnaa in suuqaas la furo oo dib loo habeeyo sidii magaalada income iyo dhaqaale fiican u soo galo. Qodobka saddexaad waxaa weeye in magaalada loo sameeyo guddi nadaafadeed ee magaalada xaqo. Nadaafadu waa nadaafada nisfi min iimaan weeyo. Nadaafadu waa in lagu dadaalo, waa shay muhiim ah, guddigaasna waa magaalada aad iyo aad bay ugu baahan tahay. Qodobka afraadna waxaa weeye in magaalada loo sameeyo meelo oo iska yar beero oo dalxiisa oo dadka maalinkii oo qamista iyo jimcada kale iska dadka waayeelada kale waqti ku qaataan intaana la gaarin taymka salaadii.
maanta waxaa meeshan ka socdo shir u dhaxeeyo wilaayadii iyo ii sheeg dhalinyarada degmada Cadcado iyo dhamaan noqobadii gobolka waxaan uga hadlaynaa qodob badan ay ugu horeeyso sidaan aan ku horumarin karno deegaankeena marka qodob badan baa laga naqaashay waxaan hadda rajaynaynaa inay qodob fiican oo xasaasi ay ka soo baxaan qodobadaas insha Allah ta'ala marka waxaan rajaynaynaa qodobadaas in la isku raaco si aan anagana u noqono shabaab haadii umma dadkii lagu dayanay dadkii ku dayanay saxaabadooda israaca maanta ka socdo baynal xaq wal baadil u dhaxeeyo waan taageersanahay insha Allah ta'ala hammi baan leenahay waxaan rajaynaynaa dhalinyaradii degmada gaar ahaan gobolka hadaanahay inaan insha Allah ta'ala aan kaalin muuqata aan ka qaadanayna al-jihadu fi sabilillah
alhamdulillah ilaahay ma askare maanta aad baan u qiroonay rag qaar ilinba indhooda ka imaaday waligeeni ayaan la kulanay si fiican ayaan hooshi u dhacday ma sha Allah maanta waxaan leeyahay rag fara badan oo ilmeenay oo arkay maanta ma sha Allah qadar fara badan ba ka dhacday meesha alhamdulillah ilaahay ma askare
نقيب محمود محمد عبد القادر نقيب كبيش ريك جراد او قيب كاها نقبضي سو قبان قابسي كولان كان اسلامر كان جهود يددال ديراد كبحيي سيدي كولان كان وقبسو ملها ايا دنكي سكاها لي مناسبات دا اساقونا كلمات مهمة او دردارا ايا دير رجالين اساقو جري قوب تكجيدي
رقاهن طالن يرادي او المانتا كولان وحان ادن كربنا رق معقول انو انكسو بحو oo shir keenan uu noqdo shir muslimiinta u leh wax intifaaca uu ka soo baxan rabnaa waxaan rabnaa ninkaas walaalkana ay doorteen dhalinyarta inuu dhalinyarada khayr ku gaamiyo wanaaga ay ku raacaan waxa way umada inay horseed leedahay hoggaan waa laga maarmaan ninkaas walaalkiina doorteen oo noo keenteen oo maamul gobol iyo degmaba aan aqoonsanay maantayto waxa la rabaa in la shaqeeyaan asagana waxa laga rabaa inuu wanaaga iyo khayrka ku horseedo dhalinyarada waxyaaba xumaanta ee uu kaga digo
ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray Sheikh Luqmaan Abu Anas waliga wilaayada Islaamiga ee Gado oo qodob muhiim ah goobta ka jeediyay
qodobka koobaad ee dhalinyarada reer Cadcado oo dadarna waxay tahay taqwallahi subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan marka anaga waa i'tiqaadkeena inuu noqdo rabbigaan ina ka baqna tabaaraka wa ta'ala qodobka labaad ee aan dhalinyarada reer Cadcado oo dadarna waxay tahay al iktharu min al ibadat ina walaalayaal oo aan basanno ilaahi subhanahu wa ta'ala ibadada asayno dhaweynayo idda qiyaadada ka war karabna waa adinka qudada cidanka aan karabna waa adinka ducada cidanka karabna waa adinka dalka waxa laga rabo inuu gaamo waa adinka intaas arma insha Allah ta'ala in iskuula jaan qaadno wixii idin dhibaana waan dhibaana insha Allah ta'ala haduu leeyahay halka noqdo in badan waxa rajaynayna hadafkeena iyo ahdaafteena guud inay noqoto gacmo wada jir ah wax ku gooyan insha Allah ta'ala
kulankan ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee noociisa oo kala ah ee ay soo qaban qaabisa wilaayada Islaamiga ee Gado isla markaana u dhaxeeyay dhalinyarada iyo wilaayada waxaana dhalinyarada ka rajaynaynaa inay u istaagaan sidii ay hubkooda u qaadan lahaayeen dhanka kalena ay uga shaqeyn lahaayeen wax waliba oo horumar ah oo ku aadan dib u dhiska degmooyinka wilaayada si gaar ah degmada Cilcade ee xarunta wilaayada Islaamiga ee Gado
aad baad u mahadsantaa Abu Xasan wararada ay xeebaha Soomaaliya ka fulinayaan kooxaha hubaysan ayaa si xoogaystay xil xasarada colaadada ay ka taagan yihiin marinada muhiimka u ah ganacsiga caalamka Bashir Muhiidin Abu Ayman ayaa warbixintaasi ino haya
afduubka maraakiibta caalamiga ah ee ka dhacay gacanka cadmeed badda cas iyo qayb ka mid ah badweynta Hindiya ayaa markale indhaha caalamka ku soo jeediyay xeebaha Soomaaliya xil la filayay in la wiiqay awooda kooxaha Soomaalida ee badaha ka howlgala dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaa muujinaya in kooxaha loogu yeero burcadbadeedka ay markale isku dayayaan inay ka faa'iideystaan xaaladda amni ee ka jirta marinbiyoodka muhiimka ah ee isku xira Aasiya, Afrika iyo Yurub taasoo dhalisay walaac cusub oo ku saabsan badqabka maraakiibta iyo shaqaalaha saaran digniinta ugu weyn ayaa timid kadib markii hay'adda caalamiga ah ee badaha IMO ay sheegtay in 44 badmaaxiin ah ay ku jiraan gacanta kooxaha hubaysan oo ka howlgala biyaha Soomaaliya badmaaxintan ayaa lagu hayaa 3 markab oo kala ah MTR Honris 52, Yuriko iyo sidoo kale Swart kuwaas oo lagu abduubtay dhacdooyin kala duwan oo dhacay bilihii Abriil iyo May. IMO waxay sheegtay in xaaladda shaqaalaha maraakiibta ay tahay mid halis ah maadaama cuntadii iyo biyihii ay sii yaraanayaan iyadoo shaqaaluhu ay ku nool yihiin cabsi joogto ah oo laga qabo rabshado. Laakiin dhacdadii ugu dambeysay ee si gaar ah indhaha loogu hayo ayaa ah afduubka markabka MV Lutuf oo ah markab xamuul oo caalamka Cameroon wata kaas oo todobaadkan lagu qabsaday meel ka baxsan xeebaha maamulka ridada Puntland sida ay baahisay wakaaladda wararka AP. Markabka ayaa isniintii lagu afduubtay meel qiyaastii 3.5 meel badeed u jirta deegaanka Maraya ee degmada Eel. Markabka oo ay leedahay shirkada Polar Movement Shipping ayaa siday hub, qalab isgaarsiineed iyo qalab dayax gacmeed oo loo waday xarun military oo Turki ku leeyahay Muqdisho. AP waxay sheegtay in markabka ay saarnaayeen 10 qof, kuwaas oo ka kala yimid Hindiya, Turkiga iyo Georgia, halka 2 ka mid ah shaqaalaha ay ahaayeen ilaalo amni oo u dhashay Serbia. Sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan kooxda dirdada oo AP la hadashay, 8 nin oo hubaysan ayaa la wareegay markabka, waxaana la rumaysan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxdii hore oo afduubatay markabka MV Swart bishii Abriil. Waxay markabka u jiheeyeen dhanka xeebaha Nugaal. Arrintan ayaa sii yeelatay muuqaal cusub markii 2 markab oo ay leeyihiin Turkiga ay ku soo dhawaadeen markabka la afduubtay, iyadoo sidoo kale la sheegay in diyaarada qumaatiga u kaca iyo diyaarada aan duuliya lahayn oo Turki ah ay hareereeyeen. AP waxay sheegtay in maalin talaada ah doon yar oo maraysay agaarka markabka duqeyn lagu beegsaday, halkaas oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen kalluumaysata Soomaaliyeed. Dhacdadan waxay timid xilli IMO ay sheegtay in 3 bilood ee lasoo dhaafay diiwaangelisay 24 dhacdo oo la xiriira afduub hubaysan oo ka dhacay badda Cas iyo gacanka cadmeed. Tirada weerarada iyo dhaca hubaysan ee caalamka ayaa sidoo kale kordhay, iyadoo sanadkii 2025 la diiwaangeliyey 107 dhacdo marka loo eego 146 dhacdo oo sanadkii ka horeeyay dhacay. Xogtan ayaa muujinaysa in khatarta amniga badda aysan ahayn dhibaato ku kooban xeebaha Soomaaliya oo keliya, balse ay qayb ka tahay xaaladda amni oo sii cakirinaysa qaar ka mid ah marinada ganacsiga ugu muhiimsan dunida. Soo noqoshada burcad badeedda Soomaalida ayaa sidoo kale la xiriirta isbeddelada waaweyn ee ka dhacaya badda Cas iyo Bariga Dhexe. Weerarada ka dhanka maraakiibta iyo xisadaha military ee gobolka ayaa sababay in maraakiib badan ay beddeleen waddooyinkii ay mari jireen, halka waxaa loogu yeero ciidamada badda ee caalamiga ahna ay qayb ka mid ah waddadoodii ay u weeciyeen marinada kale. Tani waxay abuurtay xaalad ay kooxaha hubaysan ee Soomaalida isku dayayaan inay ka faa'iidaystaan, gaar ahaan iyadoo maraakiibta ganacsiga ay mararka qaar ku qasbanaadaan inay maraan waddo dheer oo khatar cusub leh. Intii u dhexeysay sanadihii 2005 ilaa 2012, kooxaha burcad badeedda Soomaalida waxay 100 weerar ku qaadeen maraakiib shisheeye, waxayna heleen $100 million oo dollar oo madax furasho ah. Arrintan ayaa soo dedejisay farigelin toosa oo xeebaha Soomaaliya ku soo sameeyaan NATO, Midowga Yurub iyo dalal kale, iyadoo howlgalladaas ay yareeyeen falalka afduubka maraakiibta. Haddaba waxaa jirta su'aal la isweydiinayo oo ah maxay yihiin waxyaabaha dhaqaajinaya ee sababay in kooxaha Soomaalida ay fuliyaan weerarada afduubka maraakiibta. Sida la og yahay, xeebaha Soomaaliya waxay muddo ka badan 30 ahaayeen kuwa baylaha ah oo ay kheyraadkoodu gurtaan quwadaha shisheeye oo ay ugu horeeyaan kuwa sidiibiyiinta reer galbeedka. Boobka iyo jiriifka baan ay ku hayaan xeebaheena kuma ekaan, ee waxay sidoo kale maraakiibta shisheeye caqabad ku noqdeen 100 ka mid ah kalluumaysatada Soomaaliyeed ee nolol maalmeedkooda kasoo dhacsan jiray gudaha badda. Duruufahaasi ayaa markii dambe sababay inay soo ifbaxaan kooxaha Soomaalida ee fuliya howlgallada afduubka ee markii dambe ku caanbaxay magaca burcad badeedka. Waa kan mid ka mid ah kooxahaas oo arrintan ka waramaya.
Marka kan xamuulka iyo kan jariifka cadaanku saaran yahay, maxay kula duwan yihiin?
Midna shacaba saaran masaakiina, midna waa jariif oo maaragtay idinku dhibaateynaya. Saas waa farqiga.
Sababtoo tahay awood uma lihi anuu kay xabadu saaranta waxay iga haysta inaan qabsado awood ma lihi. Marka inaan kiisa sacabka qabsado duruuf ay u kaliftay.
Dee waxa kalifayo wax kale maaha. Halkan hadda aan joogo rag baa ka baxay shabaaga wata iyo jilbo waxaas badda u aadan 3 bari kadib meydkoodu wuxuu ku soo caariyay magaalada iyagoo xaqabaysan. Adiga marka walaalkaa waan adeerka oo shabaagantu qaatay badda irsi qaraasaday oo aan xabba qori fuuqiisidan oo haddana isagu waxbada ku yeelan soo caariyo.
Sidoo kale mid ka mid ah kalluumaysatada Soomaaliyeed ayaa isagana sharxaad ka bixinaya dhibaatada ay ku qabaan maraakiibta shisheeye ee xaalufinta ku haya xeebaha dalka.
aniga hadda qalabkayga hadda soo badda uguma imaan subaxdi baan tagaya, mise qalabkii ma yaallo Soomaaligan qalabkaas ugu yaraan 2000 dollar bay ugu fadhiyaa hadda badda ii yaalla. Soma fahmin, waa deyn baan kusoo qaatay, waa dalbaday, misena waa leekeene, waa la qaatay.
Maadaama deegaanada ugu badan ee dhacdooyinkan laga diiwaangeliyo ay yihiin kuwa uu ka arimiyo maamulka Puntland, waxay hogaamiyaasha maamulkaasi qirayaan in uu kordhayo boobka lagu hayo kheyraadka dalka, taas oo ku qasbaysa kalumeystada Soomaaliyeed inay ka argudaan ciidamada iyo shirkadaha shisheeye ee dhibaatada ku haya.
Waa suuragal inay jirto, waayo wax dhici karta maraakiib badan oo shati la siiyey, hase ahaatee laga yaabaa inaan dee shatiga sidii laydhi u isticmaalo aanan u isticmaalin inay jiri karto. Waxa dhici karta uun si uun maaratay inay qalad uga iman karo. Waxa dhici karta maraakiibtuuga ah oo aan laysan bal la siinin inay badda soo geli karaan. Marka kalluumeysiga sharci darradu dee wuu jira badahoo dhan buu ka dhacaa, burcadu badahoo dhan bay ka dhacdaa hubaysan oo wax boobta ama wax dhacdaa.
Muddo 20 sano oo isbaysiga NATO iyo midooda Yurub ay dhisayeen kumanaan maleeshiyaad Soomaali ah si ay u ilaaliyaan danahooda ayaa hadda su'aal iska weydiinaya awooddooda iyaga oo ku horfashilmay kooxahan tir ahaan yar ee howlgaladooda ku sii xoogaysanaya xeebaha Soomaaliya iyo biyaha ka baxsan.
Aad baad u mahadsantaa Wayman. Ugu dambeyntii duqeymo ay dad badan ku dhinteen ayaa ka dhacay gobolka Tigre ee waqooyiga dalka Itoobiya. Ammar Cabdulqaadir ayaa warbixintaasi ino haya.
Wararka ka imaanaya waqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya laba weerar oo loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee drooniska ayaa maanta oo Khamiis ah lagu beegsaday magaalada Maqalla ee caasimadda gobolka Tigre. Duqeynta hore oo la sheegay in lala beegsaday guryo la degan yahay oo ku yaala xaafadda Deero ee Maqalla ayaa geysatay dhaawaca ugu yaraan 13 qof, kuwaas oo uu xaqiijiyay isbitaalkii qaabilay dhaawacyadaasi oo lagu magacaabo Aydar. Dadka dhaawacmay ayaa la sheegay in ay isugu jiraan waayeel iyo caruur. Weerarka labaad oo isna daroon aha ayaa ka dhacay xaafadda Kuuha ee Maqalla, sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen wargeyska Addis Standard. Khasaaraha weerarkan labaad weli lama shaacin, waxaanu maamulka Tigre oo bayaan soo saaray uu dowladda federaalka Itoobiya ku eedeeyay fulinta weeraradan, isagoo dadka deegaanka ugu baaqay in ay si gaar ah u taxadaraan iyadoo laga cabsi qabo in weeraro kale ay dhacaan. Dowladda federaalka Itoobiya ee garwadeenka uu ka yahay Gaal Abi Axmed ilaa hadda si rasmi ah uma aysan sheegan mas'uuliyadda weeraradan lagu fuliyay diyaaradaha drooniska, mana aysan ka jawaabin eedeymaha loo jeediyay. Duqeymahan ugu dambeeyay ayaa ku soo beegmaya kadib weerar daroon ah oo talaadadii la soo dhaafay laga soo sheegay meel u dhow Maqalla, kaas oo la xaqiijiyay in ugu yaraan 2 qof ay dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen. Geesta kale waxaa sii xoogaysanaya abaabulka ciidan iyo diyaar garowga dagaal ee ay ku jiraan ciidanka xabashida Itoobiya iyo jabhada TPLF, kuwaas oo isku horfadhiya qaybo ka mid ah gobolka Tigre ee waqooyiga Itoobiya.
Aad baad u mahadsantaa Camar. Guud ahaan dhegeystayaal, warkii duhurnimo ee aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Andalus maanta waa inaga inta. Tan iyo kulanti dambe, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.